السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. دوغو زانغو اسلام بعدكم حميد الله جل وعلا نكم تكيا صلنا سلام نتميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيين نكوسي نفسيانغو ديوياكم وغوبا الله جل وعلا واني تقوى الله دوسيا اليوتو الله سبحانه وتعالى tokea kwa watu wa mwanzo na watakaokuja baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala akilithibitisha hilo katika Qur'an, anasema katika suratu An-Nisa: walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ni vyake yeye Allah vya mbinguni na ardhini. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu, yani al-Yahuda wa al-Nasara, na nyinyi tukakusieni ya kwamba muogopeni Allah. Wa in takfuru, na ikiwa mtakufuru, yani kwa maana mkikengeuka mkaziacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala mkafuata matamanio ya nafsi zenu, hamtomdhuru chochote Allah jalla wa ala, wala hamtompunguzia chochote katika ufalme wake. Kwa sababu fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kwa sababu ni vyake Allah vya mbinguni na ardhini, viko chini ya miliki yake. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na amekuwa daima Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Ayuhan nasu ibadallah, siku kadhaa zilizopita tulikuwa katika mwezi wa Ramadhan, mwezi wenye baraka, mwezi wenye khairi nyingi, mwezi ambao hakuna katika mwaka mwezi wenye khairi kama mwezi ule uliopita, mwezi wa Ramadhan. Na hiyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu abwaba aljanna, anaifungua milango ya pepo inakuwa wazi kwa ajili ya kuwacha watu huru na moto. Kadhalika Allah huifunga milango ya moto, na Allah subhanahu wa ta'ala huwafunga mashayatin. Mashayatini wanakuwa katika dhiki ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa sababu hawana kazi. Allah amewafunga kwa minyororo na pingu, hawezi kutaharaka kwa chochote. Allah jalla wa ala anawanadia waja wake wamfanyie ibada yeye tu, na hakuna msimu wenye khairi na baraka kama msimu wa mwezi wa Ramadhani. Na kadhalika masiku katika mwezi wa Ramadhani yakatofautiana, kumi la mwisho halifanani na kumi zilizotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ni bora zaidi kuliko kumi la pili na la kwanza, kwa sababu ndani yake kunapatikana usiku wenye cheo, nayo ni Lailatul Qadr, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amesema: Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, usiku wa cheo yani Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Miaka 83 takriban لو كما تفني عبادة وكوان مخلص ونفني لله رب العالمين katika usiku huu ambao Allah ameuficha kwa waja lakini akauweka katika masiku 10 ya mwisho. Na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza kutafuta katika witri za masiku hayo, pamoja na kwamba baadhi ahlul ilmi wanasema unaweza ukapatikana nje ya siku za witri. Almuhimu kwamba ilikuwa inatakiwa mtu ajitahidi katika 10 la mwisho kuliko alivyokuwa akijitahidi 10 la pili na la kwanza. Usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Lau kama mtu atafanya ibada na aliyafikishwa, tunamuomba Allah jalla wa ala atujalie tuwe katika wale waliodiriki usiku huo, kadhalika tukiwa tunafanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia kuwa ni waheri nyingi. Lakini ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni madrasa, ni kama uwanja wa mashindano ambao ameweka Allah jalla wa ala watu washindane katika khairi. Kuna wanaofaulu kufaulu kukubwa kabisa, na kuna wanaofika kati na kati, na kuna wengine hufeli. Hasa wewe uliyekuwa una sa'i, unafanya ibada, ukaacha maasiya, ukabadilika katika mwezi huu, ujue kwamba ile ni madrasa ya kukuandaa wewe ili upate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka mzima. Kwa sema lengo ya Ramadhan ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaikumus siyam, imefaradhishiwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Malengo ya Ramadhan ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asaf, masikitiko yaliokuwa makubwa, kuna baadhi ya watu ikifika mwezi wa Ramadhan wanarudi katika Uislamu wa kweli, na wanakuwa na khashia na khushu' na tadarru' kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukiisha mwezi huu wanarudi katika mambo yao waliokuwa nayo. Kama walikuwa katika ulevi, watarudi katika ulevi wao. Kama ni watu wa pombe, watarudi katika pombe zao. Kamari, watarudi katika mali zao, na vinginevyo katika muharramat. Inatakiwa Muislamu ujiepushe na mambo hayo na kujipima kwamba saumu yangu imekubaliwa, jitazame baada ya saumu, kama wanavyosema baadhi ya salaf, kama ukitaka kujua kwamba je, saumu yangu imekubul, imekubaliwa, jitazame baada ya saumu, yani baada ya Ramadhani wewe una hali gani, jitazame. Inatakiwa mtu azichunge amali zake alizozifanya katika Ramadhani, asiwe kama mfano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl ya mwanamke ambaye amesuka kibubu chake vizuri kabisa kwa muda mrefu na kwa nguvu, lakini akaja kukifumua kwa siku moja kwa wakati mchache kabisa. Ikawa wewe ulifanya amali, ulijitahidi qiyamul layl, ukasali tarawih, ukafunga Ramadhani, ukajitolea na amali mbalimbali, adhkar, alafu ilipoisha Ramadhani ukaacha Uislamu wako ukarudi katika uovu na maasiya, utakuwa kama yule ambaye Allah amempigia mfano. Wewe umesumbuka, tuchukulie mfano wale wanaosuka au wanaofuma zile kofia za Mombasa au za Zanzibar. Pengine mtu anafuma mwezi mzima, alafu anaamua siku moja anaifumua, ndani ya dakika moja tushaimaliza. Usiwe kama huyo ukatoromosha matendo yako uliyofanya katika Ramadhani. Inatakiwa tuyachunge matendo yetu tuliyofanya na tumuogope Allah jalla wa ala. Sile tauba tulizozileta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tadarru tulizokuwa nazo, hayo ni maandalizi ya wewe kubakia katika usawa katika dini yako. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala huangalia khatima ya matendo yako. Wewe ulifanyaje katika Ramadhani hii, na unaendeleaje, na je utakufaje? Hatujui kama tutaudiriki tena mwezi ule ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuelezea khairi nyingi za mwezi huo ambazo tunazifahamu sisi, khairi mbalimbali ambazo hazipatikani katika miezi mingine, kama qiyamu tarawih haipatikani katika mwezi wowote isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Kadhalika kufungwa mashayatin hakupatikani katika mwezi wowote isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Aqulu ma tasbihuna billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الناس عباد الله, نرديا كسستيزا كومبا, mwezi wa Ramadhani ni madrasa kwetu sisi, ni chuo cha kukuandaa wewe ubaki katika taqwa Allah azza wa jalla. Na hivyo ndivyo alivyotuelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo ya saum, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya saum mlizozifunga na ibadati mlizozifanya katika mwezi wa Ramadhani, ikufanye wewe ni mwendelezo wa hilo, uwe ni ufunguo wa khairi katika hilo, uendelee katika khairati mbalimbali, wala usirudi nyuma, ili hata kama utakudiriki mwezi mwingine usipate mashaka. Lakini ma al-asafi shadid, kuna baadhi ya watu ukishaisha mwezi huu, kama alikuwa ni muovu anarudi katika uovu wake, kama kawaida alikuwa haswali swala za jamaa au haswali kabisa, lakini mwezi wa Ramadhani akajikongoja akaswali, utamuona anajitahidi, anafanya juhudi mbalimbali mbali. Lakini subiri mwezi wa Ramadhani uishe, utafikiri na yeye ni kama mashetani wale waliokuwa wamefungiwa, wanapata dhiki ya vile wanavyosubiriwa kufunguliwa. Na ya hivyo hivyo, kama alikuwa ni mvuta bangi, basi atakuja kuvuta bangi ya mwezi mzima uliopita kwa siku moja, kulipiza kisasi cha yale yaliyompita. Kama alikuwa ni mtu wa kamari, hivyo hivyo. Sasa uovu huo hautakiwi kwa Muislamu, inatakiwa uitazame nafsi yako na umuogope Allah jalla wa ala, utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na umuombe athabat. Hakuna kitu kikubwa katika dini kama thabat, na Allah subhanahu wa ta'ala huwa na hukumu mwisho wa mtu alipoishia, kwamba umeishiaje katika uhai wako. Yatafutika matendo yako yaliyopita ikiwa utarudi katika uovu, kwa sababu innamal a'malu bil khawatim, hakika hapana vingine, matendo huzingatiwa mwisho. Umemalizaje katika uhai wako? Na je, wewe wajua kwamba mwaka unaokuja utaudiriki mwezi wa Ramadhani, ni wangapi tuliokuwa nao, marafiki zako uliokuwa nao, wewe unatembea nao, unaongea nao, unafurahikia nao katika mambo mbalimbali, leo hawapo na wala hawakuidiriki hiyo Ramadhani na walitamani kuidiriki, ni wangapi? Lakini we Allah jalla wa ala amekuchagua kwa katika wale ambao wameudiriki mwezi wa Ramadhan na wakasimama qiyam, wakafunga na wakafanya ibada mbalimbali. Usiziharibu ibada zako hizo zikaruka patupu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliyosema yapokea na Abu Huraira radhiyallahu anhu inda Tirmidhi, Mtume alaihi salatu wassalam anasema amekula hasara, yani khaba wa khasir, ameruka patupu na amekula hasara, mtu ambaye nitatajwa mbele zake ikawa hakuniswalia, akatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu ukawa hukumswalia. Kadhalika mtu wa pili ni mahallu shahid, mtu ambaye imeingia kwake Ramadhan kisha ikaondoka na ikawa hakusamehewa madhambi yake, amekula hasara mtu huyo. Na mtu wa tatu ni yule ambaye wamedirikiwa wazazi wake na utu uzima kisha ikawa hawakumuingiza katika janna pamoja na utu uzima wao, na maana hakuwafanyia wema bali aliwaasi wazazi wake. Mahallu shahid, mtu ambaye imeingia kwake Ramadhan thumma ansalakh kabla an yughfara lah, kisha ikaondoka kabla ya kusamehewa, mtu huyo amekula hasara. Lakini hasara kubwa ni kuisha Ramadhani ukarudi katika maovu na maasiya, ni jambo baya kabisa. Ndugu zangu wa Islam, athabat ni jambo kubwa, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika dini yake na tusirudi nyuma ya visigino vyetu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua alizokuwa akiziomba mara kwa mara, Allahumma ya muqallib alqulube thabbit qalbi ala dinik, ewe Allah mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Masahaba wakawa na mshangaa Mtume alayhi salatu wassalam kwamba anawaogopea wao kubadilika baada ya kuwa wameishika dini, na hao ni as-sahabatu radhiyallahu anhum, wanafunzi wa Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia naam, kwa sababu nyoyo ziko baina ya vidole viwili kati ya vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha, anazigeuza namna anavyotaka. Yusbihu ar-rajulu mu'minan fayumsi kafiran, mtu anaweza akaamka asubuhi ni mu'min, mcha Mungu wa kweli, alafu jioni ashakufuru. Mtu anaweza akaamka asubuhi ni sunni salafi, alafu jioni ni mubtadi', anapinga sunna na kuwachukia ahlu sunnati wal jamaa wal iyadhu billah. Kwa ndugu zangu wa Islam, athabati ni jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha. Tusiziharibu amali tulizohangaika nazo katika mwezi wa Ramadhan. Watu wamekaa i'tikaf, wamesoma Qur'an, ibadati mbalimbali wamejitolea katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waliacha ususuavu wao waliokuwa nao, endelea hivyo hivyo, kwa sababu kile kilikuwa ni chuo cha kukuandaa wewe katika mustakbali wako wa maisha yako, mpaka kukutana na Allah jalla wa ala ukiwa na moyo uliosalimika kutokana na madhambi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد.